Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, TJ. Narito na ang ulo ng mga balita. Prime Minister Scott Morrison pinagsisihan ang mga naging sablay na komento sa kanyang termino. Finnish Parliament kasado na sa pagiging miyembro ng NATO. At ilang Pilipino sa Melbourne nagprotesta sa pagbisita ni presidential frontrunner Ferdinand Marcos Jr. sa Australia. Sa detalye ng mga balita, inamin ni Prime Minister Scott Morrison ang mga naging pagkukulang at sinabing dapat sana ay naging mas sensitibo siya sa pamumuno ng bansa. Ani po nung ministro sa panayam ng Channel 9, ang mga katagang I don't hold the host mate sa kasagsagan ng bushfire ay tumatak sa maraming tao at hindi nakatulong sa sitwasyon. Nitong linggo, Mayo 15, sinabi ni Ginoong Scott Morrison sa Liberal Party campaign launch na nakafocus siya ngayon sa pagsasalba ng bansa mula sa pandemya na siyang ginagawa na ng kanyang gobyerno. Pero hindi kumbinsido dito ang journalist na si Tracy Grimshaw.
You don't hold a hose, you weren't in your tinny plucking people off rooftops, you weren't doing 16-hour days in PPE on COVID wards, you didn't get enough vaccines soon enough, you didn't get enough rats so that we could finally have a holiday interstate for Christmas and China is set up base in the Solomons. Do you think maybe you slightly over-egged the part about I saved the country?
Well, that's quite a long list you've been able to pull together. But let me say this. We've come through this pandemic better than almost any other advanced country in the world. JobKeeper was saved the country. That's specifically what I was referring to. And if you don't think it did, Tracy, well, you can have that argument with the 800,000 people who kept a job as a result of that.
Samantala, nakatakda namang humarap sa National Press Club ngayong tanghali si Federal Opposition Leader Anthony Albanese para sa isang election address. Nitong Martes, sinabi ng Labor leader na na-enjoy nito ang kampanya at naihayag naman lahat ng kanyang plataporma na sana ay pag-isipan ng mga botante. Pangako nito ang traditional Labor government na magpapataas sa sahod, mag-i-invest sa mga training at magpapalugo ng manufacturing sa bansa. Ayon kay Jim Chalmers ng Labor, si Ginoong Albanese ay klase ng leader na laging nariyan at sa panayam sa ABC na hindi daw nila isasantabihin ang kanilang partido ang magiging resulta ng eleksyon.
We expect it to be incredibly close on Saturday when the votes are counted, and that's why we take no votes and no outcome for granted. We'll be working our butts off all the way up to the close of polls to make sure that Australians understand the choice at this election.
Samantala, sa Huwebes, nakatakdang ilabas ng Labor ang kanilang policy costing o gasto sa mga ipinangakong polisa sa kampanya. Sa ibang balita, kinumpirma naman ni Attorney Vic Rodriguez na nasa Australia si Ginoong Marcos kasama ang kaniyang pamilya. Aniya, nagkaroon din umano ng pag-uusap sa pagitan ng presumptive president at Australian Prime Minister Scott Morrison. Nagprotesta naman ang ilang grupo ng mga Pilipino sa Melbourne sa harap ng apartment na tinutuluyan ng pamilya Marcos. Bitbit ang mga placards na may nakasulat na "Never again to fascism at tyranny" and "Stolen wealth yesterday, stolen elections now." Inakusahan ang isa sa mga nagpoprotesta na si Melba Marginson, si Ginoong Marcos Jr., ng pag-iwas nito sa pagbabayad ng buwis.
Well, he's the son of the dictator. He's never had a job. He lived and continues to live on the billions of dollars, you know, that they have accumulated when they left the Philippines through properties, jewelry, and cash monies, you know. And what we wanted to tell him now is you cannot sit as president until you pay your tax.
Balita naman sa labas ng bansa, pumabor ang malaking bahagi ng parlamento ng Finland para maging miyembro ng NATO. 188 sa 199 na MPs ang sumuporta sa desisyon. Dahil dito, makakapagsumite na ng formal na aplikasyon ng bansa. At bilang simbolo ng pagkakaisa ng dalawang bansa sa pagsali sa NATO, nagbigay ang Finnish president ng pahayag para naman sa Swedish parliament. Sinabi ni President Sauli Niinisto na mahalaga at makasaysayan ang hakbang na ito. Anya, ang pagnanais ng Russia na pigilan ang paglago ng NATO ay maaari ring pumigil sa kalayaan ng Finland at ng Sweden.
Russia's stor offensive mot Ukraina gjorde det.
This put us in a new position. Russia's grand offensive against Ukraine made it clear that Russia once more is ready to use its armed forces in nearby areas to reach its goals. The sum of these factors demonstrated that our traditional positioning was unsustainable.
Att vår traditionella positionering var ohållbar.
Samantala, ayon naman kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov na walang kabuluhan ang pagsali ng dalawang bansa sa NATO dahil matagal nang nakikibahagi ang Sweden at Finland sa military drills ng alyansa. Samantala, pinuri naman ng mga kababaihan sa Europa ang hakbang ng Spanish government na magkaroon ng batas para sa menstrual leave, lalo na kung dumadanas ng matinding sakit ang empleyado. Bahagi ang plano ng mas malaking layunin na palawigin ang abortion rights sa Spain. Nais ng pamahalaan nito na bigyang pansin ang mga isyu na hinaharap ng mga kababaihan. Ayon kay Anca Dumitrache, isang positibong hakbang ito na sana ay sundan pa ng ibang bansa.
It's very good because the women in that moment are very tired and it's very difficult for them to make the tasks at the work job or I don't know, shopping and anything else. It is very good. It should be like that.
Balita naman mula sa Pilipinas, nagbaba si Pangulong Rodrigo Duterte ng isang executive order na nagmamandato sa lahat ng opisina at ahensya ng gobyerno na gumamit ng digital payment method para sa pagkolekta ng anumang buwis, fees at iba pang charges. Inilabas nitong Lunes ng Malacañang ang kopya ng dokumento at sa klaw ng utos ang government-owned or controlled corporations, state universities at colleges, maging ang mga authorized government depository banks. Maari anya itong gawin sa pamamagitan ng mga government servicing bank o electronic fund transfers. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay maipapalit sa 70 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 52.45 pesos. Ang isang Australian dollar ay maipapalit naman sa 36.56 pesos. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth, uulanin at 22 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga posibleng pag-ulan din sa umaga at 18 degrees Celsius. Sa Melbourne, may mga pag-ulang mararanasan at 15 degrees. Sa Hobart, may mga pag-ulan din at 12 degrees. Maulap naman sa Canberra at 13 degrees, habang maaraw sa Wollongong at 19. Sa Sydney, maaraw din at 20 degrees. Ganun din sa Newcastle at 21 degrees. Maulap naman ang papawirin pagdating sa Brisbane at 26 degrees, habang maaraw sa Cairns at 29 degrees. Sa Darwin, kapareho ng sitwasyon, maaraw at 34 degrees, habang sa Maynila, maaraw at 28 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong umaga. Abangan naman si TJ Korea sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.